Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na sastanku sa premijerom Vučićem dogovoreno da Srbi sa Kosova uđu u pokrajinske institucije. Iako najavljen za jul, rebalans budžeta sačekaće septembar, kaže ministar financija Lazar Krstić. Domaćinstva u Obrenovcu i dalje mogu da se prijave za dodelu pomoći preko Crvenog krsta. Putin zatražio od Dume da poništi rezoluciju koja mu daje pravo da upotrebi ruske oružane snage u Ukrajini. Na Wimbledonu danas četvoro srpskih tenisera: Dušan Lajović, Ana Ivanović, Jelena Janković i Jovana Jakšić. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom. Moguće su i nepogode. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 27 stepeni. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je na sastanku premijera Aleksandra Vučića s predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije postignut dogovor da srpski poslanici zajednički deluju, te da Srbi dobiju što je moguće više uticaja u privremenim institucijama u pokrajini, beleži Milka Babić.
Svi narodni poslanici Srpske liste i predstavnici srpskih opština doneli su odluku o jedinstvenom političkom nastupu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
I doneli odluku o tome da uzmu učešće u političkom procesu u pokrajini Kosovo i Metohija sa ciljem da se interesi naše zajednice kroz institucionalne okvire jačaju, sa ciljem da u narednim mesecima složno stvaramo i gradimo zajednicu srpskih opština sa ciljem da učešćem u institucijama rušimo nepoverenje koje je uzrok za nemile događaje kojih smo bili svedoci prethodnih dana i sa ciljem da stvorimo izvesnost koja je toliko pomanjkavala svim ljudima bez obzira na nacionalnost na Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu.
Đurić je izjavio da vlada neće smanjiti ulaganja na Kosmet i da će trošenje novca biti strogo kontrolisano. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić kaže da je tema sastanka sa premijerom bila i aktuelna situacija na mostu između južnog i severnog dela Mitrovice.
Mogu vam samo reći da je tema parka mira već se nalazi na briselskom stolu. Ja bih prepustio našem pregovaračkom timu da u ime nas, u ime vlade Republike Srbije, u ime Srba sa severa Kosova i Metohije, da donesu pravilnu odluku i podržava i park mira. Pozivam međunarodnu zajednicu da takođe pozdrave našu ruku pomirenja i da osude one koji nisu hteli ili nisu bili spremni da pruže tu ruku.
U narednih desetak dana biće doneti preliminarni planovi sa ciljem da se oživi privredna aktivnost i smanji nezaposlenost u pokrajini. Marko Đurić je poručio da se nada da će uskoro imati priliku da se sastane i sa Oliverom Ivanovićem, ali na slobodi.
U Ustavnom sudu Srbije završena je javna rasprava o predlogu Demokratske stranke Srbije za ocenu ustavnosti sporazuma potpisanog u Briselu u aprilu 2013. godine. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da bi Ustavni sud trebalo da se proglasi nenadležnim za utvrđivanje ustavnosti Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, jer se radi o političkom, a ne o pravnom aktu. U ime predlagača, akademik Kosta Čavoški ocenio je da sporazum Beograda i Prištine predstavlja opšti pravni akt. Milenko Marković.
U teoriji definisanje Briselskog sporazuma kao političkog akta bi dalo mogućnost Ustavnom sudu da se oglasi nenadležnim u ovom postupku. Predstavnik podnosioca, profesor dr. Kosta Čavoški, je zato najviše pažnje posvetio pitanju da li je Briselski sporazum pravni ili politički dokument. On smatra da se radi o opštem pravnom aktu iz koga su proizašle brojne pravne posledice.
Na osnovu njega, a ne na osnovu bilo kog zakona, donete veliki broj pojedinačnih akata rešenja koji su doveli do prestanka radnog odnosa većeg broja policajaca i drugih službenika na Kosovu i Metohiji. A takvi pojedinačni akti nisu se mogli doneti na osnovu Briselskog sporazuma kao političkog, nego samo kao pravnog akta.
Ministar pravde Nikola Selaković i ostali zastupnici države su insistirali da je reč o političkom dokumentu. Njen predstavnik Dejan Đurđević smatra da ne postoje dokazi da su pojedinačni pravni akti posledica Briselskog sporazuma.
Ovde vidite nekoliko takvih tvrdnje o otpuštanju sudija, otpuštanju policijskih službenika. Ja bih želeo da se ovde prezentuje bilo kakav akt nekog državnog organa, suda, ministra, načelnika, gde je proizvedena određena pravna posledica, izdata određena naredba, propisana neka pojedinačna pravna norma, a da su obrazloženje ili vizi tog akta neko pozvao na određenu odredbu takozvanog Briselskog sporazuma.
Sudu su se obratili i pravni eksperti. Profesor ustavnog prava Ratko Marković smatra da se radi o opštem pravnom aktu.
Da bi Srbiju mogao pravno obavezivati, sporazum je pravno prokrijumčaren u aktu vlade i aktu narodne skupštine, od koji prvi, kako bi se sakrilo svojstvo sporazuma kao opšteg akta, uopšte nije objavljen, dok u drugom nije objavljen tekst u kome je sadržan sporazum. Time je na prikriven način Srbija omogućila da se na teritoriji njene autonomne pokrajine Kosovo i Metohija konstituiše Republika Kosovo.
Posle rasprave, predstavnik predlagača Slobodan Samardžić je bio zadovoljan što su skoro svi eksperti ocenili da je Briselski sporazum pravni, a ne politički dokument. Ministar pravde Nikola Selaković, međutim, smatra da se radi o, kako je rekao, udžbeničkom načinu razmišljanja, ali je dodao da je vlada uvek poštovala odluke Ustavnog suda.
Slušate Radio Beograd 1. U nastavku novosti dana ekonomske teme. Ministar financija Lazar Krstić rekao je na ekonomskom samitu u Beogradu kako smatra da konsolidacija budžeta, odnosno štednja na rashodima, nema alternativu. Ponovio je kako samo uštede na nivou od 1,5 milijarde evra u naredne tri godine mogu obezbediti održiv privredni rast. Iako se očekivalo da će rebalans budžeta biti gotov do kraja jula, Krstić je najavio da će taj posao biti završen najkasnije do sredine septembra. S druge strane, završeni su predlozi novog zakona o privatizaciji i predlozi izmena zakona o stečaju, a prva firma koja bi mogla da na osnovu novih propisa nađe strateškog partnera jeste, prema rečima ministra privrede Dušana Vujovića, Železara Smederevo, zabeležila Milica Rilak.
Ministar privrede Dušan Vujović najavio je da će već sutra u Nišu početi javna rasprava o nacrtu zakona o privatizaciji i izmenama zakona o stečaju, koja će trajati do 14. jula. Ukoliko sve bude išlo prema očekivanjima vlade, novi propisi stupit će na snagu krajem jula ili početkom avgusta, kada će 161 preduzeće u restrukturiranju dobiti poziv da dostavi planove za nastavak poslovanja, kaže Vujović.
Oni koji nemaju ponuđene programe restrukturiranja, za njih nudimo odmah mogućnost da idu sa socijalnim programima, da se traže rešenja u okviru zakona o stečaju za one koji imaju šansu po zakonu o privatizaciji.
Prva firma koja bi po novim propisima mogla da dobije strateškog partnera je Železara Smederevo, za koju se, kako je rekao Vujović, interesuje 7 ili 8 potencijalnih investitora.
Očekujemo da ćemo do početka jula završiti sve preliminarne razgovore i objaviti poziv svim zainteresovanim investitorima da zvanično kroz proceduru tendera daju svoje predloge i očekujemo da ćemo do septembra meseca imati neka rešenja za Smederevo.
Predlog novog zakona o privatizaciji, pored prodaje firmi na tenderima i aukcijama, predviđa i mogućnost da strateški partneri preuzmu kapital, kao i da zaposleni dobiju firmu na upravljanje bez naknade. Ekonomista Dragan Šagovnović ocenjuje da je predlog zakona na dobrom putu da stavi tačku na već 20-godišnji proces privatizacije u Srbiji.
Prosto iskustvo nas uči da privatizacija koja sama sebi cilj, samu sebe i poništava na kraju. Ovaj zakon privatizaciju, bar po najavi, posmatra kao sredstvo za unapređenje nacionalne ekonomije.
Dok Ministarstvo privrede privodi kraju rad na nekim od ključnih reformskih zakona, njihove kolege iz financija, kako je objasnio ministar Lazar Krstić, čekaju na konačnu procenu štete od poplava da bi počeli da rade na rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Krstić kaže da se procena štete radi u saradnji sa Evropskom unijom i Svetskom bankom, dok se posledice po republičku kasu računaju uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda i da tek tada sledi rebalans.
Očekujem da ćemo tokom avgusta, odnosno sredinom septembra, to uraditi, a onda paralelno sa tim procesom ili nakon toga imati i nastavak pregovaračke misije MMF-a i sa ciljem, ja tu sam u potpunosti uveren u to, postizanja trogodišnjeg stand-by aranžmana, naravno na jesen, to jest do kraja ove godine.
Uprkos šteti od poplava, vlada ne odustaje od politike konsolidacije javnih finansija, naglasio je Lazar Krstić. Ne odustaje se ni od racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, a ministarka za državnu upravu Kori Udovički izjavila je da se sa tim poslom mora početi u 2015. godini. Ona je napomenula da je u toku radi na propisima koji će pratiti novi zakon o radu, a koji će se odnositi na platne razrede u državnoj administraciji.
U Obrenovcu će domaćinstva koje su ostvarila pravo na pomoć Crvenog krsta tokom dana biti obaveštena o načinu preuzimanja odgovarajuće potvrde. Kriterijume za dodelu pomoći odredio je Obrenovački štab za vanredne situacije. I dalje je najveći problem nestašica vode za pić, a rešenje se očekuje u narednih desetak dana. U Obrenovcu je Milica Jevtić.
Novi kriterijumi za raspodelu socijalne pomoći značiće strožu kontrolu uslova za one koji pomoć treba da dobiju. Do sada je pomoć primalo 14.000 Obrenovčana, a kako će to izgledati u buduće, pitamo Danicu Murganić iz Crvenog krsta.
Jeste bilo snabdevano 14.000 Obrenovčana. Sada su se uslovi drastično promenili u tom smislu što su otvoreni maloprodajni objekti, pa je moguće snabdevati se prehrambenim artiklima. Samim tim stvoreni su takvi uslovi da možemo da napravimo kriterijume onih koji treba da primaju pomoć. Prvi i osnovni uslov je domaćinstva koje su poplavljene, odnosno čiji su stambeni objekti poplavljeni. A zatim neki od kriterijuma, kao što su domaćinstva sa troje i više dece do 14 godina, staračka, samačka domaćinstva koje imaju prosek primanja ispod proseka za Republiku Srbiju, zatim porodice koje imaju invalidne članove i ima još dva kriterijuma, znači dva, tri kriterijuma koje su usvojene od strane štaba za vanredne situacije ovde u Obrenovcu 21. juna.
Šta oni treba da prilaze?
Osnovno što trebaju da imaju, oni su upitnike popunjavali. Većina Obrenovčana popunila je upitnike, njih oko 2.500 domaćinstava. Mogli, koji su imali period da popune od 9. do 14. juna. Nakon toga, sljedeće što treba da donesu je potvrda opštine da su poplavljeni. To je nama validna potvrda na osnovu koje određujemo ostale kriterijume, odnosno uvodimo u evidenciju i dalje obrađujemo podatke kako bismo videli da li ulaze u kriteriju.
Nju izdaju Komisija za procenu štete.
Komisija za procenu štete u hotelu.
Hvala vam. Inače, danas je počela isplata novca za eksproprisano zemljište za koridor 11, a da kažemo i da će Obrenovčani za desetak dana dobiti i pijaću vodu. Svaki dan se radi na osposobljavanju po jednog od 10 bunara iz kojih se crpi voda.
Obrenovac je posjetio ministar inostranih poslova Norveške Berge Brende tokom svoje zvanične posjete Srbiji.
Rekao je kako je norveška vlada odlučila da donira dodatna 2 miliona evra kao pomoć Srbiji u saniranju posljedica poplava. To znači da je ukupna pomoć Norveške Srbiji 5,3 miliona evra, rekao je Brende. Šef norveške diplomatije prethodno je razgovarao s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je toj zemlji zahvalio na pomoći tokom nedavnih poplava. Brende je istakao da Norveška podržava proces evropskih integracija Srbije. On smatra da će članstvo i put ka Evropskoj uniji unaprediti ekonomski razvoj i doneti pozitivne reforme.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa novopostavljenim ambasadorom Velike Britanije u Srbiji, Denisom Kifom.
Predsjednik vlade se nada da će tokom njegovog mandata odnosi između Srbije i Ujedinjenog kraljevstva biti unapređeni. Naglasio je da je spoljnopolitički prioritet Srbije pristupanje Evropskoj uniji i istakao da nam je podrška Velike Britanije na tom putu veoma značajna. Ambasador Kif je zahvalio na dobrodošlici i rekao da će tokom svog mandata nastojati da pruža podršku Srbiji u procesu evropskih integracija i u unapređenju odnosa sa susedima. Premijer Vučić je ambasador informisao o predstojećim ekonomskim reformama i naveo da ćemo, uprkos poteškoćama, istrajati u njihovom sprovođenju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Na sastanku sa premijerom Vučićem dogovoreno da Srbi sa Kosova uđu u pokrajinske institucije. Iako najavljen za jul, rebalans budžeta sačekaće septembar, kaže ministar financija Lazar Krstić. Domaćinstva u Obrenovcu i dalje mogu da se prijave za dodelu pomoći preko Crvenog krsta. Putin zatražio od Dume da poništi rezoluciju koja mu daje pravo da upotrebi ruske oružane snage u Ukrajini. Na Wimbledonu danas četvoro srpskih tenisera: Dušan Lajović, Ana Ivanović, Jelena Janković i Jovana Jakšić. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom. Moguće su i nepogode. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 27 stepeni. Srbija podržava OEBS u rešavanju ukrajinske krize i zalaže se za jačanje evropske bezbednosti kao zajedničkog projekta, rekao je prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić na godišnjoj konferenciji Organizacije za evropsku saradnju i bezbednost u Beču. Otvarajući skup, ministar spoljnih poslova Švajcarske i predsjedavajući organizaciji Didier Burkhalter poručio je da je ukrajinska kriza negativno uticala na evropsku bezbednost. Nevena Kostadinović.
Uz napomenu da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet svih država članica Ujedinjenih nacija, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da održiva rešenja mogu da se postignu samo putem dijaloga i apeluje na Ukrajince da koriste iskustva Beograda i Prištine. Ministar spoljnih poslova Švajcarske, koja ove godine predsedava OEBS-u, Didier Burkhalter, naveo je da su usled ukrajinske krize narušeni ekonomski i energetski izazovi, ali i odnosi Rusije sa Zapadom. Apel da se što pre deluje uputio je i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier, koji trenutnu situaciju u Ukrajini vidi kao test za organizaciju. Burkhalter i Dačić podržali su mirovni plan ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i sve aktivnosti OEBS-a u Ukrajini. Godišnja konferencija pod nazivom Aktuelni bezbednosni izazovi i uloga OEBS-a predstavlja najznačajniji događaj u okviru vojno-političke dimenzije organizacije i okuplja visoke predstavnike država učesnica.
Ruski Gazprom i austrijska firma OMV potpisali su u Beču sporazum o stvaranju zajedničkog preduzeća za izgradnju gasovoda Južni tok na teritoriji Austrije.
Sporazum je potpisan u okviru posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Austriji. Sporazum koji su potpisali direktori Gazproma i OMV-a Aleksej Miller i Gerhard Reuss predviđa formiranje zajedničke kompanije i utvrđuje raspodelu dobiti prenose ruske agencije. Predstavnik austrijske kompanije Robert Lehner naveo je da će Južni tok u potpunosti biti u skladu s propisima Evropske unije.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je od Gornjeg doma Ruske dume da poništi rezoluciju koja mu daje pravo da upotrebi ruske oružane snage u Ukrajini radi zaštite ruskog stanovništva koje tamo živi. Uprkos proglašenom prekidu vatre na istoku Ukrajine, zvanični Kijev i proruske snage međusobno se optužuju da se napadi nastavljaju. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska vojska optužila je proruske snage da su i tokom noći napadale njihove položaje. Posle pregovora u Donjecku, premijer samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Borodaj izjavio je da će lokalne proruske snage poštovati prekid vatre do 27. juna. Međutim, kako prenosi Euronews, predstavnik proruskih aktivista u Luganskoj oblasti poručio je da primirja neće biti, sve dok se ukrajinska vojska ne povuče i ne prekine sa napadima. Građani i pripadnici snaga samoodbrane Luganska žele da se borbe što pre završe.
Mislimo da je mirovni plan veoma dobar. On predviđa da se neće pucati na civile, žene i decu, ali ukrajinska vojska nije obustavila napade. Narod Luganska će uvek podržavati mirno rešenje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ukidanje rezolucije kojom se Rusiji dopušta vojna intervencija u Ukrajini kako bi se smirila situacija na terenu i omogućio nastavak pregovora svih sukobljenih strana na istoku zemlje, saopštio je njegov portparol Dmitri Peskov. Kako prenose ruski mediji, Savet Federacije će se o tom predlogu izjašnjavati sutra. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da je poništavanje rezolucije prvi praktičan korak Kremlja ka rešavanju krize.
U nastavku još nekoliko vesti iz sveta.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a sastaće se u Briselu kako bi razmotrili situaciju u Ukrajini i pripremili teren za predstojeći samet u Velsu. Na sastanak su pozvani i novi ukrajinski šef diplomatije Pavlo Klimkin i visoka predstavnica Evropske unije za bezbednost Catherine Ashton. Osim o ukrajinskoj krizi, ministri će razgovarati i o napretku koji su zemlje kandidati ostvarile na putu ka članstvu u NATO-u, mada će konačna odluka o proširenju sačekati samit u Velsu, koji je zakazan za september. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije odlučili su u Luksemburgu da predlože da se Albaniji dodeli status kandidata za članstvo, saopštio je putem Twittera komesar za proširenje Stefan File. Agencija Beta javlja kako takvu odluku treba da potvrde šefovi država i vlada na zasedanju u petak u Briselu. Američki državni sekretar John Kerry je u poseti iračkom autonomnom kurdskom regionu. Obećao je svu pomoć u borbi protiv sunitskih ekstremista koji, kako kaže, predstavljaju pretnju po postojanje Iraka. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin smatra da Savet bezbednosti treba da istraži nezakonit izvoz sirove nafte iz Iraka i Sirije, od čega se finansiraju terorističke organizacije, uključujući Islamsku državu Iraka i Levanta. Na severoistoku Nigerije islamski ekstremisti oteli su 60 devojčica i žena i 31 dečaka, javila agencija Associated Press, ali su bezbednosti i zvaničnici demantovali tu informaciju. Nigerijska vlada i vojska su na meti kritika zbog sporog reagovanja na otmicu 276 učenica 15. aprila. Za tu otmicu odgovorni su pripadnici islamističke organizacije Boko Haram.
Ponovo domaće teme. Advokati u Srbiji od sutra stupaju u trodnevni štrajk zbog odluke Ministarstva financija o povećanju poreza. Odluci o potpunoj obustavi rada svih advokata u zemlji prethodio je petodnevni štrajk advokata u Beogradu koji je počeo 18. juna. Reagovali su ministri financija i privrede.
Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da ne bi trebalo da nekome u jednoj godini porez skoči za 150% i da će takvi slučajevi biti razmotreni. On je na ekonomskom samitu rekao kako nije dobro da advokati imaju niže poreske osnovice nego, na primjer, kamenoresci i da bi oporezivanje trebalo smisleno urediti, a ne prema tome ko ima jači politički lobi. Ministar privrede Dušan Vujović rekao je da bi trebalo razmotriti zahteve advokata jer su to ljudi najbliži pravnom sistemu, zbog čega je potrebno naći najbolje rješenje za njihove probleme.
U Matematičkoj gimnaziji u Beogradu počelo je međunarodno takmičenje iz oblasti matematike, fizike i informatike. 150 učenika iz 16 zemalja rešavaće zadatke u okviru Kupa matematičke gimnazije i juniorske Balkanske olimpijade, a svakako će to biti prilika i za nova prijateljstva. Nataša Ćuković.
Posle pauze od 30 godina gimnazija je ponovo organizovala matematički kup, kome se ove godine priključilo još nekoliko timova iz različitih zemalja. Evo šta neki od đaka očekuju i kako vide svoju ulogu na takmičenju.
Očekujemo medalje, sad će da bude, vidjet ćemo. No, spremali smo se da, nadamo se da ćemo upoznati nekoga.
Nisam se nešto pretjerano spremao za ovo, ali tokom godine jesam, tako da. Tu sam cimer sa Makedoncima, dobri su ovako i očekujem se družiti s tim.
Pa ja očekujem kao volonter da pomognem svima i da svi lepo provedu i da ostave lepo sećanje iz Srbije da ponesu kući.
Moja uloga takođe je volonter koji pomaže novim, odnosno i ovogodišnjim i prethodnim učesnicima ovog takmičenja, pre svega da se lepo smeste i da naravno prisustvuju takmičenju, što je prvenstveno najbitnije.
Ministar prosvete Srđan Verbić poručuje đacima da iskoriste vreme u udruženju i izgrade svoju mikrozajednicu jer će sigurno biti povezani i u budućnosti. Ministar je kasnije na pitanje novinara rekao da je inicijativa naučnika i profesora univerziteta za formiranje nezavisne komisije za ispitivanje doktorata nešto što se očekuje od akademske zajednice.
Nezavisno telo koje bi se bavilo proverom kvaliteta generalno postoji, to je komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ali to telo treba osnažiti da bi mogli da se bave svim tim zadacima, koji, odnosno problemima koji iskaču i koji nisu ono zbog čega su oni prvobitno i formirani.
Ministarstvo mora da stvari rešava sistemski, napominje Verbić, a to će se vidjeti i u nacrtu zakona o visokom obrazovanju koji će biti predstavljen ove nedelje.
Povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, izdavačka kuća Prometej i Radiotelevizija Srbije objavili su 10 knjiga u ediciji Srbija od 1914. do 1918. godine. Svaki naslov iz različitog ugla govori o Velikom ratu, doprinoseći negovanju kulture sećanja. Jovana Veljković.
Uzroci, događaj, ličnosti i posljedice, te autentična svedočenja i objektivna tumačenja. Sve su ovo teme knjiga iz edicije Srbija od 1914. do 1918. Njih prate značajne istorijske fotografije i dokumenta, ali i brojni događaji o kojima se nije govorilo i učilo, objašnjava urednik edicije Dragan Indić.
Od 10 knjiga 4 su napisali stranci, 2 učesnika i 2 istoričara. Od preostalih 6 knjiga, 2 su obnovljena, a 4 nova ili priređena izdanja. U ovoj godišnjici potvrdilo se da je Prvi svjetski rat neiscrpna tema na globalnom nivou. Sve to otvara prostor da se edicija proširi novim naslovima u ovoj i u narednim godinama. U ostalom, iz njenog naslova Srbija 1914-1918 može se zaključiti da su pred nama još 4 godišnjice.
Pamćenje je osnovna karakteristika srpske historiografije nastale u prethodnom veku na koju ukazuje ova obimna edicija, ističe dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Ljubodrag Dimić.
Pamtili su se događaji iz vremena Prvog svjetskog rata sa namjerom da se ne zaborave, ali pamćenje uvek ljubomorno čuva u sebi osjećaj na ulogu koju pojedinac ima u ratu, ali pamćenje pretočeno kroz dnevničke beleške, kroz sećanja, kroz memoarske tekstove predstavlja štivo koje na poseban način govori o istoriji.
10 knjiga u ediciji Srbije od 1914. do 1918. zajednički su objavile Radio Televizija Srbije i Novosadska izdavačka kuća Prometej. U planu je i objavljivanje dela koje će prikazati stradanja naših vojnika i običnog naroda u Rumuniji, Slovačkoj, Prilepu i okolini.
8 dramskih, 3 operske i jedna baletska premijera. Toliko ima novih naslova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ukupno 446 odigranih predstava videlo je 120.000 gledalaca. Neumetničke teme, međutim, obeležile su sezonu na izmaku. Izveštava Marina Nikolić.
Umesto o novim naslovima na sceni, protekle sezone mnogo se više govorilo o čak 3 neuspela konkursa za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao neslavni epilog, Dejanu Saviću produžen je VD status upravnika. Da li će prošlonedeljno imenovanje novog upravnog odbora na čelu sa Jelenom Kajgo uticati na rešenje ove situacije?
Ja sam već obavio razgovor sa novim predsednikom upravnog odbora, oko mnogih stvari smo se složili, oko mnogih stvari smo se dobro razumeli. Ja verujem i nadam se da ćemo imati i odličnu saradnju u budućnosti.
Dejan Savić ističe pozitivan finansijski bilans sa kojim Narodno pozorište završava sezonu. Sa 8,5 miliona dinara sopstvenog prihoda i 21,5 milion dinara na budžetskom računu, Nacionalni teatar je u ideološkim namirivanjima veoma poželjna institucija, kaže Savić.
Borba za Narodno pozorište je borba za sredstva kojim Narodno pozorište raspolaže. I borba za jedan ogroman uticaj kojim Narodno pozorište, koji i ugled koji Narodno pozorište ima u javnosti, ima u našem društvu, ima i u inostranstvu i svugde okolo. To je prava suština borbe za Narodno pozorište.
Podsjetimo da je predsjednica novopostavljenog upravnog odbora Narodnog pozorišta Jelena Kajgo kao prvi zadatak navela raspisivanje novog konkursa za upravnika, najavljujući departizaciju te nacionalne ustanove.
Povodom 45 godina od sletanja svemirskog broda Apollo 11 na mesec, Niš je posetila Marsha Ivins, astronaut i veteran američke svemirske agencije NASA, u kojoj je radila 37 godina. Posle prijema u gradskoj kući u Nišu i susreta sa novinarima, održala je predavanje za mlade Niša s jednom od 56 žena koje su letele u svemir, gde je provela 1318 sati, sreo se i naš reporter Ozren Rašić.
Gospođo Ajmis, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Niš. Kako dođoste do svemira, čak 5 puta ste leteli u kosmos?
It was my job.
To je bio moj posao.
Počeli ste da radite u NASA, je li tako?
Oh yeah, the only way you can go to space, or the only way I could go to space was working for NASA.
Da, to je bio jedini način da ja ili bilo ko drugi ode u svemir.
Je bilo straha kad ste krenuli u svemir?
No, ne. No?
Kakav je pogled iz broda ka našoj planeti?
It's like being in a very, very high airplane.
Ali to je kao da ste u nekom avionu koji se nalazi veoma visoko.
Koliko ste vremena proveli u svemiru?
My longest mission was 14 days.
Najduža misija mi je trajala 14 dana.
Jesu želite zemlje kad ste u kosmosu?
No, because the Earth is always right there underneath of you.
Ne, uvek se nekako nalazi tu ispod nas.
Jeste želeli možda mesec da vidite, da posetite?
I would love to have gone to the moon.
Volio bih da sam tada otišla.
But it was not an opportunity for me.
Ali nije bilo prilike.
Evo sa mladim ljudima u Nišu ste razgovarali, pričali ste im svoju priču. Jesu zainteresovani da krenu vašim putem?
I think if any child can be inspired to study something technical.
Mislim da kada bi bilo koje dete bilo inspirisano i motivisano da studira nešto što je vezano za tehnologiju,
then the whole world benefits.
Da bi ceo svet prosto dobio od toga.
Poruka slušalcima Radio Beograda. Poruka slušalcima u Srbiji.
Follow your dreams.
Moja poruka svima je da prate svoje snove.
And to follow your heart.
I svoje srce.
Dobro zdravlje i hvala vam što ste govorili za slušalce Radio Beograda.
Thank you.
Stigli smo do sporta.
U prvom kolu Wimbledona srpski teniser Dušan Lajović igra protiv Španca Guiljerma Garcia Lopeza. Rezultat je 2-2, a u toku je peti set. Jelena Janković se sastaje sa Kajom Kanepi iz Estonije, Ana Ivanović sa Italijankom Francescom Schiavone, dok Jovana Jakšić igra protiv Petre Cetkovske iz Češke.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu, posle današnjih utakmica, znaće se još 4 učesnika osmine finala. Vlade Radičević.
Iz grupe C Kolumbija je siguran učesnik osmine finala. Danas igra protiv Japana, kome ni pobeda ne obezbeđuje drugo mesto u slučaju trijumfa obale Slonovače protiv Grčke. Zanimljivo je da tri tima iz C grupe imaju šanse da se bore za prolaz u drugi krug. U D grupi Kostarika je sigurna, danas igra protiv Engleske koja je bez šansi. O drugom mestu direktno će odlučivati duel Italije i Urugvaja. Zbog bolje gol razlike, Italijanima je dovoljan bod za plasman u osminu finala. Posle sinoćnih susreta dobili smo i prve parove drugog kruga takmičenja. Brazil će igrati protiv Čilea, a Holandija protiv Meksika. Holanđani su zabeležili treću zastupnu pobedu, savladavši Čile sa 2-0. Španija je na oproštaju od titule, slavila sa 3-0 u meču sa Australijom. Brazil je rutinski sa 4-1 pobedio tim Kameruna, a Meksiko je savladao Hrvatsku sa 3-1 i osvojio drugo mesto, a Hrvate eliminisao sa svetskog prvenstva. Svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu uz fantastično navijanje Meksikanaca. Prvi program naše televizije prenosit će utakmice Italija-Urugvaj i Grčka-Obala Slonovače, a na drugom programu susrete Kostarika-Engleska i Japan-Kolumbija.
Slušajte novosti dana. Veliko nevreme koje je pre sat i po zahvatilo Kosjerić nanelo je veliku štetu tom mestu i okolini, kaže za naš radio predsjednik opštine Mirjan Stojnić.
Ovaj deo, samo što sam običao pre sat vremena, je pogodilo teško nevreme, grad veličine jaja, bukvalno uništio sve useve, malinjake, ali da zlo bude veće i kuće oštetio krovove, svi su čepovi polupani. Da ne pričamo o putničkim vozilima, o fasadama, i to je već ogromna šteta. Važno je da je uništilo sve i da su kuće totalno ostale bez krovova. Ovaj narod s kojima sam ja razgovarao ne pamte da se desilo u posljednjih 100 godina.
Jako nevreme je plaćeno gradom, zahvatilo i Kraljevo. Grad u kiši i olujnom vetru prethodilo je sparno vreme sa temperaturom od 33 stepena.
Oko 14 časova Čačak i okolna sela zahvatilo je kratkotrajno, ali snažno olujno nevreme. Velika količina kiše i grad veličine oraha padali su u centru, a naročito na području sela Milićevci, Prijevor i Miokovci. Na trgu u Čačku voda je dopirala do članaka, a olujni vetar je oštetio i polomio pojedina mlada stabla.
Toplo je u celoj zemlji, trenutna temperatura u Beogradu je 26, u Novom Sadu 25, u Nišu 30 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, moguće su i nepogode s gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i svežije s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.